Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հուլիսի 1-ն է, ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Երեկվա հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սահմանեց արտահերտ ընտրությունների անցկացման վերջնաժամկետը։
Ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերի սկզբին արդեն սպառված կհամարվի։
Այսօրվանից ու առաջիկա կես տարում Եվրամիությունում նախագահելու է Լեհաստանը։
Եվրոպայի հիմքերը վտանգված են, մեզ պետք է հզոր ղեկավարում, նախագահությունը ստանձնելու առիթով վերջերս հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։
Առաջիկա 3 օրերին Մոնակոյում տոնախմբություններ են, իշխան Ալբերը ամուսնանում է։
Սա պատմական պահ է Մոնակոյի համար, նոր էջ արքայական ընտանիքում, մեր դարի հարսանիքը, արևմտյան լրատվամիջոցներին ասել է Մոնակոյի քաղաքապետը։
Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Լիբիացի ապստամները պաշտոնապես հաստատել են, որ Ֆրանսիան իրենց զենք զինամթերք է մատակարարում, հրապարակավ իրենց շնորհակալությունը հայտնելով Փարիզին դրա համար։ Ապստամների կենտրոնակայան Բենգազի քաղաքում գտնվող ազգային անցումային խորհրդի փոխնախագահ Մահմուդ Ջիբրիլը մասնավորապես հայտարարել է, թե Նաֆուսա լեռներում կռվող ապստամները այսօր ողջ են շնորհիվ իրենց քաջության և ֆրանսիացիների իմաստության ու օժանդակության։ Բելարուսում դատարանները 6-ից 15 օրվա ազատազրկման են դատապարտել հակակառավարական բողոքի ակցիաների 13 մասնակիցների, ևս 17-ին տուգանել են այդ ակցիաներին մասնակցելու համար։ Վերջին մի քանի շաբաթներին յուրաքանչյուր չորեքշաբթի Բելարուսում ընդդիմադիրները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում 94 թվականից այդ երկրում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք ազատության հրապարակում կայացավ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրավակը եւ ինչպես արդեն ասացինք իր ելույթում Հայաստանի առաջին նախագահ կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սահմանեց արտահերտ ընտրությունների անցկացման վերջնաժամկետը։ Լսենք իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեք ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ սահմանեց արտահերտ ընտրությունների վերջնաժամկետը։
Ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերի սկզբին արդեն սպառված կհամարվի և մեր օրակարգում կմնա ընդամենը մեկ պահանջ, այլևս ոչ մի արտահերտ ընտրություն, Սերժ Սարգսյանի և իշխող կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։
Որքան էլ իշխանավորները համառեն և փորձեն ժամանակ ձգել, նրանք վաղ թե ուշ կանգնելու են արտահերտ ընտրությունների հարկադրանքի առջև, համոզմունք հայտնեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Վերջին շրջանում իշխանության ներկայացուցիչները թութակի պես աջ ու ձախ կրկնում են, թե իբր Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հիմքեր չկան։ Այսինքն 2008 թվականի կերտված նախագահական ընտրությունները հիմք չէ, մարտի 1-ի սպանդը և 10% գնդակահարությունը հիմք չէ, հարյուրավոր քաղաքական գործիչների զնդանումը հիմք չէ, հիմք չեն նաև ազգային ժողովի զրույական վարկանիշը, սոցիալ-տնտեսական խորագույն ճգնաժամը, համատարած կոռուպցիան, աղետալի չափերի հասած արտագաղթը, խելահեղ գնաճը, Ղարաբաղյան խնդրի բարդացումը, եթե չասեմ տապալումը։ Մեր իշխանությունները արտահերտ ընտրություններից վախենում են, ասես ժանտախտից։ Բռնապետությունները հարկադրված են լինում գնալ արտահերտ ընտրությունների։
Ընդդիմության առաջնորդը գնահատեց իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության առանձնահատկությունները։ Նա հայտարարեց, Սերժ Սարգսյանը չի կողմնորոշվում երկխոսության հարցում։
Դա ընդամենը նրա շրջապատի անհասկացողությամբ կամ իրավիճակի անսովորությամբ պայմանավորված ժամանակավոր անորոշություն է։ Մարդիկ մինչև հիմա կրակել են, բանտերն են նստացրել, հիմա ասում են եկեք նստենք երկխոսենք։ Սովոր չեն դրան, ժամանակի պետք որ սովորեն։
Իդեպ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը զգուշացրեց, երկխոսելու վերջին հնարավորությունն է։
Ի վերջին հնարավորություն է Հայաստանում հաստատված ավազակապետությունից ազատվել երկխոսության ճանապարհով։ Եթե ահաբեկիչների և հանցագործներից երկխոսում են և երկխոսությունը արդյունք չի տալիս, հանցագործներին վնասազերծում են գրոհով։
հանդիմությունն այսուհետ ուշադրությունը կենտրոնացնելու է մարտի 1-ի բացահայտման վրա։
Հայաստանի հասարակությունը եւ միջազգային հանրությունը հստակորեն պահանջում են ոչ թե մարտի 1-ի դեպքերի, այլ կոնկրետ 10 սպանությունների բացահայտում դրանից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։
Արձանագրելով, որ նախաքննական մարմինը մինչ այժմ թերացել է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարևոր համարեց մարտի 1-ին ոչռագործությանը հանգեցրած պետական միջոցառումների շղթայի բացահայտումը։
Եթե հարցակնվում է անգամ վերջին ստորին ոստիկանը, որը կամ հատուկ միջոց կամ հրազեն է օգտագործել, ոչ մեկը իր վրա չի վերցնելու, անմիջապես ասելու են, ով է իրենց հրամայել կրակել, եւ այսպես հասնում ենք մինչև Սերգ Սարգսյան եւ Ռոբերտ Քոչարյան։
Իդեպ 3 որոշվեց, որ կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը կայանալու է օգոստոսի 1-ին։ Այժմ թերթենք առավոտյան մամուլը։ Ժամանակը գրում է. Եվ այսպես, ինչ հիմնական եզրահանգումներ կամ միջանկյալ եզրահանգումներ կարելի է անել Հայազգային կոնգրեսի հունիսի 30-ի հանրահավաքից։ Առաջինն այն է, որ կոնգրեսը թեև մինչև սեպտեմբեր ժամանակ տվեց իշխանության արտահերտ ընտրության հարցում կողմնորոշվելու եւ ընդդիմության այդ բանակցություն սկսելու համար, բայց այդուհանդերձ խուսափեց ժամկետը լրանալու եւ իշխանության չկողմնորոշվելու դեպքում գործողությունների արմատականություն նախանշելուց։ Կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարեց միայն, որ այդ ժամանակի լրանալուց հետո կոնգրեսին կմնա միայն մեկ պահանջ՝ Սերգ Սարգսյանի եւ կոալիցիայի հրաժարականը։ Իրականում այս խոսքերի տակ թերևս նկատելի է մեսիջն իշխանությանը, որ կոնգրեսը թեև հայտարարում է առաջին հերթին նախագահի հետո խորհրդարանի արտահերտ ընտրության հաջորդական նախապատվության մասին, այնուհանդերձ պատրաստ է իշխանությանը դգնալ փողզիչման եւ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ բանակցել, արկախելով Սերգ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը։ Առավոտում կարդում ենք. Երեք ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, որը ոչ ջրբաժանի, ոչ էլ իշխանությունների հետ երկխոսության մեկնարկի արձանագրման մասին փաստեց։ Հանրահավաքի ամփոփումն էլ ըստ էության այն էր, որ ՀԱԿ-ն իր պահանջած ձևաչափով իշխանություններին երկխոսություն սկսելու ժամանակ տվեց մինչև սեպտեմբեր, այն որ եւ կոնգրեսը եւ իշխանությունները հակված են միմյանց ու նաեւ հասարակության հետ հարաբերություններում ժամանակ շահել, կարծես թե փաստ է։ Կապիտալը տեղեկացնում է. Նաիրիտ գործարանի գլխավոր տնօրեն Վահան Մելքոնյանը չհասցրեց տեսնել գործարանի փրկչին։ Նաիրիտի բաժնետերերի հունիսի 27-ի արտահերտ ընդհանուր ժողովը բավարարեց ընկերության գլխավոր տնօրեն Վահան Մելքոնյանի գլխավոր տնօրենի պաշտոնից հրաժարականի դիմումը։ Նաիրիտ գործարան ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության մամուլոց առայությունից հայտնում են, որ ժողովի որոշմամբ ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատարը նշանակվել Նաիրիտ գործարան ընկերության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ գլխավոր ինժիներ Հովիկ Խախինյանը։ Թերթը այնուհետև շարունակում է. Մելքոնյանի անսպասելի հրաժարականը կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ 2009 թվականին 225 օր գործարանը մատնված էր պարապուրտի, իսկ 2010 թվականին ամբողջովին չի աշխատել։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գործարանի տարեկան վնասը կազմել է շուրջ 25 միլիարդ դրամ։ Բացի այդ, ընկերությունը 41.5 միլիարդի վարկային պարտավորություններ ունի։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շատ դիտորդների կարծիքով ներկայում Եվրամիությունն ապրում է իր դժվարին ժամանակներից մեկը։ Մի կողմից ֆինանսական ճգնաժամն է, որ հայտնի չէ, թե ի վերջո ինչ ազդեցություն կթողնի եվրոյի վրա, մյուս կողմից անկայունությունն է Եվրամիության ողջ հարավային սահմանների երկայնքով արաբական երկրներում։ Այս ֆոնին առաջիկա կես տարում Միությունում նախագահելու է Լեհաստանը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Եվրոպական միության խորհրդի նախագահությունը կեսգիշերից Հունգարիայից փոխանցվել է Լեհաստանին։ Դա տեղի ունեցել հին մայրցամաքի համար բարդ ժամանակաշրջանում, քանի որ հարավում արաբական աշխարհում ընդվզումներ են եւ այնտեղից փախուստի դիմող հազարավոր մարդիկ փորձում են ապաստանել Եվրոպայում, իսկ բուն միության անդամներից Հունաստանը ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով հասել է մի հանգրվանի, որից այն կողմ պետության անվճարունակությունն է, դեֆոլտը, որը աղետալի հարված կհասցնի Եվրամիության ընդհանուր փոխարժեք եվրոին, դրանից բխող բազում այլ պարնալիկներով։ Եվրոպայի հիմքերը վտանգված են, մեզ պետք է հզոր ղեկավարում, նախագահությունը ստանձնելու առիթով վերջերս հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը եւ ավելացրել. Լեհաստանի նախագահությունը կվերականգնի հավատը Եվրամիության հաստատությունների հանդեպ։ Լեհաստանը Շվեդիայի հետ մեկտեղ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի համահեղինակներից է։ Այդ ծրագրում ընդգրկված են նախկին խորհրդային 6 պետություններ՝ Բելարուսը, Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը։ Ուստի մենք կարող ենք ենթադրել, որ որպես ծրագրի նախաձեռնող Լեհաստանը որոշակի ակտիվություն կդրսևորի արևելյան ծրագրի հարցում։ Բրյուսելում տեղակայված եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Պյոտր Մացեյ Կաչինսկին ասել է, որ Վարշավան կցանկանար օրակարգի առաջնահերթությունների թվում տեսնել արևելյան ուղղությունը, սակայն այն կարող են ստվերել ի հայտ եկող նոր մարտահրավերները։
Of course they want to put east high on the agenda, but they are afraid that that might be overtaken by events.
Իդեպ նշենք, որ այս տարի մայիսի 27-ին Բուդապեշտում նախատեսված էր արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, բայց այն հետաձգվել է եւ կգումարվի երկրորդ կիսամյակում, արդեն Լեհաստանում։ Եվրամիության հարևանության նախաձեռնության շրջանակներում իրականացվող այդ ծրագրի հիմնադիր գագաթնաժողովը տեղի էր ունեցել 2009 թվականի մայիսի 7-ին Պրահայում։ Եվրամիությունը հարևանության ծրագրով 2011-13 թվականներին հատկացնում է 5 միլիարդ 700 միլիոն եվրո, այդ գումարից բացի տարբեր այլ աղբյուրներից կտրամադրվի եւս 1 միլիարդ 240 միլիոն որպես դրամաշնոր։ Աջակցության դիմաց Եվրամիությունը հարևաններից ակնկալում է քաղաքական եւ տնտեսական բարեփոխումներ եւ յուրաքանչյուր երկրի պարագայում կոնկրետ հատկացումը պայմանավորվում է ստանձնած պարտավորությունների կատարմամբ։
Մինչ Եվրոպայում քննարկում են ինչ անել ցակած խնդիրների հետ, աշխարհամասի ամենափոքր պետություններից մեկի Մոնակոյի ղեկավարը որոշել է ամուսնանալ, պատմում է Հերինե Բունյացյանը։
Այսօրվանից սկսած եւ առնվազն 3 օր շարունակ մոլորակի ուշադրության կենտրոնում կլինի աշխարհի ամենափոքր պետություններից մեկը՝ մոտ 35,000 բնակչություն ունեցող Մոնակոն։ Այստեղ են թագավորական ընտանիքների ներկայացուցիչները, մի շարք պետությունների ղեկավարներ, հանրահայտ աստղեր ու դիզայներներ մասնակցելու 53-ամյա իշխան Ալբերի եւ հարավաֆրիկացի լողորդուհի Շարլին Ուիստոքի պսակադրությանը։ Սա պատմական պահ է Մոնակոյի համար, նոր էջ արքայական ընտանիքում, մեր դարի հարսանիքը, արևմտյան լրատվամիջոցներին ասել է Մոնակոյի քաղաքապետը։
Իստորիկ Մոնակո։
Հանդիսավոր արարողությունը սակայն սպառնում է դառնալ նաև դարի սկանդալը։ Պսակադրությունից առաջ մասնավորապես ֆրանսիական մամուլը գրեց, թե հարսնացուն լողի օլիմպիական չեմպիոնուի Շարլին Ուիստոքը փորձել է փախչել սեփական հարսանիքից, սակայն իշխանի ներկայացիչները կանխելու գեղեցկուհուն ետ են վերել օթանավականից։ Տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը ֆրանսիական էքսպրես ամսագիրը պնդում է, թե ապագա իշխանուհին որոշման հրամասներ է պարզել Ալբեր II-ի անձնական կյանքից, ով հիշեց նեն երկու երեխա ունի արտամուսնական կապից։ Թագավորական ընտանիքը հերքում է այս տեղեկությունները եւ պնդում, թե դրանք ընդհանրապես նպատակ ունեն ստվերել երջանիկ զույգի շքեղ պսակադրությունը։ Նշենք, որ հանդիսավոր արարողությունը ժողովրդական փրախճանքի վերածելու համար թագավորական ընտանիքը ծախսել է մոտ 65 միլիոն դոլար։ Հարսանիքի ավարտին պետական գլխավոր հրապարակում նորապսակներին, Մոնակոյի բնակիչներին ու հյուրերին կողջունի հրճակավոր Eagles-ը։ Իսկ ավելի ուշ կեսգիշերին մոտ Հերկուլես նավահանգստում բացօթյա լուսալ Զերային համեր կտա հանրահայտ Ժան Միշել Ժարը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավելյան եթերաժամը սպառվեց այն Վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete.